SBS Radio.
There's a website. It has students on it.
I'm his mother and I know something's not right.
He did that to me.
Me të rinjët që njojnë më mirë telefonat e menqur se sa prindrit e tyre, është me rëndësi që të rriturit të bëjnë gjërat e duhura për t'i mbajtur ata të sigurt në internet. Çfarë mund të bëjmë për të siguruar që fëmijët të kenë një përvojë pozitive në internet? Ndjekim kronikë. Ndërsa teknologjia moderne informatike komunikuese përballet me shumë telashe, komisionerja e e-safety, Julie Inman Grant, thot se përvoja negative është gjithashtu pjesë e zakonshme botës në cilën sot ne jetojmë, posaçërisht në mesin e të rinjve.
One in five young Australians has had a negative experience online, and that can run.
Një në pesë të rinjve australian ka pasur një përvojë negative në internet, duke filluar nga sulmet, abuzimet e kërcënimeve me fotografi, imazhe, e deri tek dhuna dhe urrëtia racore në internet. Abuzimi bazuar në imazhe është ndarja e fotove intime pa pëlqimin e atyre që janë në foto. Kjo është diçka që po ndodh online dhe shumë prindër mund të mos e njohin këtë lloj abuzimi dhe nuk janë në dieni se raste të tilla janë të shpeshta.
It's called revenge porn in some corners. We don't use that.
Në shumë raste kjo quhet pornografi hakmarrjeje, por ne nuk e përdorim atë terminologji, sepse mund të pyesim, hakmarrje për çfarë? Po ashtu, nuk është pornografi ajo që është krijuar. Ne e quajmë atë abuzim të bazuar në imazhe, sepse merret me ndarjen e imazheve, fotove apo videove intime pa pëlqimin e personit. Kjo është ajo që shpesh ndodh në mesin e të rinjve kur gjërat u shkojnë si duhet dhe vjen deri te përlarja në mesin e tyre dhe fillojnë të postojnë foto intime të se ati kanë dërguar njëri tjetrit që në gjuhën angleze njëhet si sexting, thot ajo. Prindri gjithashtu mund të shqetësohen kur të huajt kontaktojnë fëmijët e tyre në internet. Këshilltarja për Kids Helpline, Belinda Beaumont, thot se sulmet në internet janë gjithashtu një çështje serioze.
For a lot of parents when they were growing up, they might have experienced bullying at
Për shumë prindër, në kohën e tyre kur ata rriteshin, ata mund të kishin provuar nga cmimin, por në shkollë apo vendet të tjera të frekuentuara nga të rinjit. Por kur ata u kthyen në shtëpi, shtëpia do të ishte vendi i tyre i sigurt. Por sot, për rinin, që janë gjithmonë online, nga cmimi mund të ndjehet sikurse nuk ndalet kurrë. Kur janë në shtëpi, ata mund të marrin mesazhe dhe të shohin gjëra në internet të postuara për ata, thot këshilltarja e Kids Helpline. Ka shumë gjasë që fëmijët tuaj të kenë një përvojë negative në internet. Kushtu që gjëja parë që ju duhet të bëni para se diçka e tillë të ndodhë është të hapni një diskutim, të filloni të fletni me ata dhe të thoni se ju jeni me ta dhe për ata gjithmonë. Ajo që ju mund të bëni posaçërisht për fëmijët më të vegjël është të përdorni kontrollet prindërore në pajisjet tuaja për të ndihmuar monitorimin ose kufizimin asaj që ata kanë qasje në internet me qëllim ose aksidentalisht. Jane France është drejtor ekzekutiv në Childwise, një organizatë që merret me sigurinë e fëmijëve. Ajo thotë se është e rëndësishme të bisedoni me fëmijën tuaj dhe të vendosni kufit rreth përdorimit të medjave sociale dhe pajisjeve.
And there are lots of websites that can help with this. Some of the rules in my house.
Në internet ka shumë faqe që mund të ndihmojnë me këtë. Për shembull, disa nga rregullat në shtëpinë time janë që në dhomën e gjumit nuk ka asnjë pajisje. Sa herë që jeni në media sociale, sigurohuni të mos vendosni atje asgjë për t'ju identifikuar. Për shembull, sigurohuni që fëmijët të mos vendosin atje me uniformën e tyre të shkollës ose duke treguar vendin se ku jetojnë, thot ajo. Po ashtu një ndihmë e madhe mund të vjen nga motrat dhe vëllezrit. E kjo nëse fëmijët tuaj të vegjël kanë motra apo vëllezër më të rritur që kuptojnë rëndësinë e sigurisë në internet. Ata mund të përfshihen në bisedë dhe t'ju përcjellin përvojën e tyre dhe të miqve të tyre që kanë patur në internet. prinder, mos i humbisni, siguri janë internet dhe fëmijet. SBS sjell dramën më të re The Hunting. Kjo dramë shtjellon jetën e adoleshentëve në botën e teknologjisë informative, sjell kompleksitetet e marrëdhënieve, identitetit dhe seksualitetit në mesin e të rinjve përmes teknologjisë. Premiera e The Hunting, ditë ajte 1 gusht në orën 20:30 në televizionin SBS dhe në SBS On Demand.
There's a website. It has students on it.
I'm his mother and I know something's not right.
He did that to me.
SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.